In flagranti. Když chci vyprávět příběh, nebo snad ani nechci, ale něco mě nutí a nedá pokoj, je to vždycky příběh, který pro mě začíná dnes. Nebo ještě lépe zítra, protože dnes si ho nejlépe pamatuji a nemusím se dívat do kalendáře, co se vlastně stalo. A nikdy v něm nic nenacházet, protože si skoro nikdy do kalendáře nezapisuji nic, co má něco společného s nějakým příběhem. Ale lépe zítra proto, že dnešek je diskrétním intervalem jinak spojité veličiny času, je něčím, co čas dočasně zastavuje a tím je jiný než včerejšek nebo zítřek. Dnes je všechno v jednom hrnci, v kráteru sopky, která se chystá vybuchnout nebo také ne, v bolesti napěchované do zánětu pod vykotlanou stoličkou, v níž v této chvíli, tedy dnes, tepe celý svět. Dnes se ještě neví, co bude zítra. Stav není stabilizován, je vážný, nebezpečí hrozí. Dá se jenom pokrčit rameny, protože dnes se balancuje na vážkách, tenkých jako nohy vodoměrky, které jsou tak lehké, že jimi vodoměrka bez potíží klouže po vodní hladině. Ale zítra už se něco vědět bude. A pak? Pozítřku přicházejí už jenom zítřky, jeden jako druhý, podobné jako vejce vejci, a to je na nich to nejtěžší. Z těch je třeba se vypovídat. Ze sluchátka na mě sviští otázky, jako bych byla kdesi uprostřed větrného víru. Jedna za druhou. Důležitá je jenom jedna. Všechny ostatní se kolem ní točí dokola, jako hrstka uschlého listí v tom větrném víru. A jako bych tu hrstku viděla, malou, zaprášenou, odpovídám, ne, to ne. Nemějte strach, paní S., opravdu ne. Říkám to klidně, konejšivě, i když takové otázky by se neměly dávat. A pokud se dají, nemělo by se na ně odpovídat. Člověk by se měl ohradit a říci, ne, o tom mluvit nebudu, promiňte, s tím se nikomu svěřovat nebudu, a zavěsit sluchátko. Možná nakonec popřát dobrý večer, a možná ani to ne. Přestože to vím, nemohu nic takového říct a držím dál sluchátko v ruce. Otázky jsou trapné, dalo by se říct nehorázné, zvlášť ta jedna. Ale já se necítím trapně, ani mě nepohoršují, ani nerozhorčují, ani ta jedna. To proto, že hlas paní S., snad už brzy paní T., se mírně třese. Je nejistý, nesmělý, rozpačitý. Snaží se o jistotu a o pevnost. Dokonce snad i výhružný. Ale ne, nedaří se. A já odpovídám, ne, opravdu ne. Navzdory zdravému rozumu, protože jsem do dopisu, který byl ovšem adresovaný panu T. a ne samozřejmě paní S., na ní jsem si ani nevzpomněla. Psala jednoznačně. Bez možnosti jiného výkladu. Tím jsem nás s panem T. dostala do situace in flagranti. Do situace, která člověka přitlačí ke zdi, že není kam ustoupit. Ale jak se zdá, je přece jenom kam ustoupit. Ve vrcholu úhlu otevírám místnost jako krabici a vycházím ven do volného prostoru, a místnost se za mnou pokojně zavírá. Aspoň si to myslím. Paní S. se ptá navzdory skutečnosti, kterou si vytáhla na světlo boží tím, že otevřela dopis, který nebyl pro ni. Ale to není důležité. Důležitá jsem já, protože tu skutečnost držím v rukou. A přestože je hodně tvrdá, mám ji zkroutit jako plastelínu. Matně si vzpomínám na kohosi, kdo mi vyprávěl, že se mu v ruce takřka sami ohýbají vidličky, jako by byly z vosku. Konec konců proč ne? I já bez potíží ohýbám skutečnost, jako by byla z vosku, když už si ten dopis přečetla. Můj Bože, ptám se, když tak stojím ve volném prostoru, kam jsem se dostala po otevření rohu pokoje, do jakého světa? Napsala jsem za svůj život stovky, možná i víc dopisů, a ani jednou nebyl žádný donaha svlečený a nepřisál se jako medúza, až teď, právě ten, kde jsem to napsala tak, aby nebylo pochyb, protože jsem nad tím nepřemýšlela. Protože jsem to psala dnes, a ani ne dnes, ale ani ne v intervalu, ale v jednom bodě času, který je jinak spojitou veličinou, a až na malé výjimky se na body dělit nedá. Tedy v tom jednom z těch mála okamžiků, kdy se čas zastaví a setrvá, jsem napsala dopis z takových důvodů, z jakých se dopisy psané v okamžiku, kdy se čas zastaví, píšou, které pak, když se čas rozejde, navzdory skutečnosti odpovídám, ne, s panem T. ne. Přijme to hladce. Sklouzne to do ní jako teplé mléko po ránu a ptá se dál, ptá se na pana X a Y. Zmiňuji se totiž o panu X a Y, s nimiž se stýkám. Přemýšlím o tom, na co se ptá. S panem X, s panem Y? Nic jsem s nimi neměla. Opakuji si to pochybovačně. Ještě ne, dere se mi zlomyslně na jazyk, protože situace, kdy stojím ve volném prostoru, na uchu sluchátko a poslouchám nejistý, roztřesený hlas paní S., která by mohla být mojí dcerou, se nedá brát vážně. Opravdu ne. Nemohu ji přece brát vážně. Hlavně proto, že koruna břízy před mým oknem, kterou tu vysadili, když jsem se sem nastěhovala, už sahá do čtvrtého patra. Dívám se na tu břízu, večer se blíží, její listí rychle tmavne a slovo ještě mi zmizí naráz v její koruně tak snadno, jak v ní už zmizelo mnoho slov a mizí čím dál víc, protože čím dál víc chápu, jak často je lepší zmizelé. Vypichovat, i když třísku, která by měla být vypíchnutá, se mi nechce. Čím dál vícem prstem než jehlou, ať to udělá někdo jiný, ostatně nejlépe on, Richard T., o kterého tady jde, který tu groteskní scénu poslouchá nebo ji dokonce sám zinscenoval. Jenže Richard to neudělá, naopak. Dovedu si ho představit. Já nic, já muzikant, to ona, to se osamělým, možná řekne starým, ale možná ne. Richard je hodný člověk. Že nám stává. A to víš, já mám dobré srdce, vždyť mě znáš. Ty to víš nejlíp, že nevíš? Nevíš? No tak se jí zeptej. Zavolej, řekni, že si nepřeješ. Tak to říká a kdo ví, co ještě říká. Nechci to slyšet. Je to něco, co je bezohlednější než to, co slyším. Ať už přestane, ať už pro Boha přestane. Přestává, doznívá. To, že všechno vím, protože mi už ráno telefonoval, to neříká. To paní S. nemusí vědět. Třeba by mi nezavolala a on si není úplně jistý, jestli stačí, že mi zavolal on. Normálně to stačí, ale jestli to stačí i v mém případě, to neví. Ano, pan T. mi telefonoval. On mi už říkal, že si nepřeje. Ale to nevím, že s vámi o tom mluvil. Ano, dnes ráno. Mně to není příjemné, že jste můj dopis otevřela. Je to dlouhý dopis, moc dlouhý, i když se to ani nezdá. Je dlouhý 333 večerů a k tomu ještě ty víkendy, kdy jsou všichni na chatě, anebo zalezlí u rodinných obědů, nebo hrají tenis, nebo po obědě spí, nebo jen tak lelkují. Nikdy ne sami. Zatímco já? Já vím, ale kdo ještě to ví, že reaguji tak přepjatě, nejenom na pana T., ale třeba teď, když zrovna čtu Lejlu. Znáte Lejlu? Naštěstí většina těch slov mizí v koruně břízy před mým oknem, jím se pomalu vracím z volného prostoru domů. Bohužel ke mně nepronikla většina slov, která říká paní S. Zaslechnu jenom útržky, když zavírám okno, aby náhodou sousedé neslyšeli tu frašku. A sedám si spořádaně do křesla, kde sedávám každý z těch 333 večerů a většinou se dívám na zprávy v televizi. Říká něco jako, že se omlouvá, nemohla vědět, přijel dneska, přečetla včera, časy se mění, časy se proplétají, kdy bude zítra. Naráz se cítím strašně unavená. Pravá ruka je těžká, mám co dělat, abych ji udržela u ucha. Levá ruka je těžká, až pod ní praská opěradlo křesla. Hlava mi padá těžce na prsa, jako venku padá večer stěžka do koruny mojí břízy. Ta žena, kdesi daleko ode mě, je asi hodná. Nejspíš je hodná, ale také, kde není, ani smrt nebere. Richard na ní něco pokřikuje, slyším ho v telefonu. Vidím ho před sebou. Povívá tam jako strašák v zelí a chytá balanc své bezmračné existence, která se vyklá na jehlových podpatcích, nesoucích vysoko postavený krásný zadek paní S. Snad už brzy paní T. A já se snažím slovy, která čerpám ze dna hluboké studny, vyhloubené za dlouhá léta. Na hloubení jsem měla dost času uklidnit. Vyrovnat to kymácející se tělo. Ne, opravdu ne, paní S. Nemůže vás to nijak ohrozit. Nic to nebylo, nic to není. A když přece jenom ani o tom nevím. Bylo to náhodou, možná jsem si ho s někým spletla. Tak to bude. Pořád jsem si ho s někým pletla, někoho mi musel velmi připomínat. Bylo to mnohem dřív, než vás poznal. Všechno je jinak. Máte ho ráda jako syna? Vypadlo mi naráz sluchátko z ruky, ale daří se mi je zachytit ještě těsně nad zemí. Přece jenom není tak jednoduchá, jak si o ní lidé myslí. Nebo je tak jednoduchá, jak si ani lidé nemyslí. Jistě by to už stačilo, bylo by dobré dojít ke konci. Zabarvuji hlas lítostí. Teď ji necítím, v této chvíli určitě ne. Nemůžu to přece brát vážně, to přece nemůžu. Opravdu jsem vám nechtěla ublížit. To jsem ani v koutku duše nezamýšlela, breptám. A moje brepty se tiší v navozených zaškobrtnutých vzlicích, po dramatické pauze umlkají a já pokládám sluchátko. Takto začíná můj příběh, anebo spíš začne až zítra, protože dnes ho nejsem schopna vyprávět tak, aby měl hlavu a patu. I když se mi pořád vnucuje, bez hlavy a bez paty. Richard se ke mně jednou přiblížil na nebezpečnou vzdálenost. Postavil se tak blízko, jak vedle mě už dávno nikdo nesmí stát. Ale on tam stál. Dotýkal se mě opaskem. A já jsem stála a dotýkala jsem se ho, ani nevím čím. A on se usmíval a usmíval a ani v nejmenším nenutil ten úsměv, aby se aspoň trochu v mezích zvyklostí tajil tím, co vyjadřuje. Netajil se ani trochu, protože Richard je čitelný jako slabikář a navíc ho málo kdy v životě někdo k něčemu nutil a málo kdo mu stavěl překážky a omezení do cesty. Richard je jedináček a dělá si, co chce. Jako jedináček vyrůstal a jako jedináček žije. Druzí tomu říkají egocentrik, ne egoista, protože Richard má dobré srdce. Ale já říkám jedináček, snad právě proto dobré srdce. A ještě pro tu dětskou simplifikaci, s kterou precizně řeší každý problém a která je tak dojemná, až nad ní často zůstává rozum stát. Stál u mě tak blízko, že se mu dala ruce na ramena. Já, která nosím ruce za zády. i když mi to občas dělá velké problémy. Protože vím, že když je dám čertu kolem krku, zůstanu na něm viset jako káča. Dala jsem ruce do ohně, protože Richard si zapálí cigaretu, škrtne a zapálí se celý sám. On je jedním z těch, kteří se zapalují, a já už jsem dlouho neviděla nikoho hořet. Takže jsem se neudržela a dala jsem ruce do ohně, i když vím, že je mám ze suché slámy. Nic jiného se nemohlo stát, než že jsme hořeli oba. A když jsme zhasli a leželi na popel spálení, tedy já jsem ležela na popel spálená, on vstal bez obtíží, jako by se nic nestalo. A tak jsem také povstala z popela, konec konců z popela povstává mnohé. Povstat z popela je možné a mnohdy je z popela povstalé ještě krásnější. Já jsem ale byla po povstání z popela nejistější, roztápanější, strachuplnější. A hlavně mi byla velká zima, protože povstat z popela znamenalo odpoutat se od tepla. Když jsem paní S, potažmo paní T, řekla, že se to stalo náhodou a že jsem si ho s někým spletla, a že si ho s někým pořád pletu a nejsem schopna ho správně identifikovat, byla to pravda. Ale nebyla pravda, že se to stalo, dokud ji ještě nepoznal. Stalo se to, když už se s ní aspoň rok popelil. Ale to pro mě nebylo důležité, protože ona pro mě včera nebyla důležitá, ani dneska pro mě není důležitá, ani zítra. Dívám se na stromy, z nichž moji potomci mohou vyčíst můj věk. A samovolně nevím, kde se to ve mně bere, taková marnivost, jakou jsem už dávno nepoznala. Tíha je ta tam, vstávám, jakoby nadnášená, a přecházím k zrcadlu dvěma dlouhými kroky. I když ta vzdálenost za normálních okolností vyžaduje aspoň 10 kroků. Teď najednou jenom 2, jakobych lítala. Zrcadlo mám milosrdně umístěno v tmavé předsíni bez oken, kam slunce nemůže ani nakouknout. Stavím se před ně a dívám se nevěřícně na figurku před sebou. Zvedám levou, zvedám pravou, abych se přesvědčila, že jsem to opravdu já. Narovnávám záda a moje křehká postavička se sápe na piedestal majestátnosti. Rty se mi špulí do úsměvu, pohazují hlavou a pak mi zasvítí oči. Chvilka a v té druhé zhasnou. Tělo se před piedestalem majestátnosti vzdává. Skládá se před něj pomalu jako padající látka. Na zemi klesá, rozplizuje se do stran jako vosk do hasínající svíčky. Vstávám. Odlepuji se od podlahy, abych po dohoření definitivně nepřituhla ke koberci. A moje rty jsou jenom jemná čárka, stopa ostré tušky. Že by se už blízkalo na zítřek?